Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, itinerarul biblic de astăzi ne va conduce prin conținutul a trei capitole din cartea Isaia. Este vorba despre capitolele 25, 26 și 27. Capitolul 25 este un cântec alcătuit din trei strofe. Asemenea capitolului 12, și acesta este un imn de laudă, un cântec de bucurie nemărginită. Iată cum sună prima strofă. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Acesta este un cântec de laudă adus lui Dumnezeu pentru izbăvirea din mâna vrăjmașilor. Este un cântec al închinării, un cântec minunat, încântător. Acest cântec izvorăște dintr-o inimă plină de dă pe afară, de bucurie, pentru că închinătorul a ajuns la o nouă treaptă a cunoașterii lui Dumnezeu și a felului în care lucrează El. Aici nu este vorba de acea cântare obișnuită pe care o cântați, dragi ascultători, la serviciile de închinare de miercuri după amiază. Unii dintre cei prezenți stau pur și simplu pe locurile lor și se întreabă de ce or fi venit. Cei care cântă această cântare din Isaia doresc să-i se închine lui Dumnezeu cu toată inima lor, pentru că recunosc credincioșia Lui și pentru că El este Dumnezeul cel viu și adevărat. Acestea sunt atributele divinității care sunt străine omului. Psalmistul spune, nu vă puneți încrederea în om. Credincioșia, dragi ascultători, este roada Duhului Sfânt, nu rezultatul lucrării firii pământești. Adevărul nu stă într-o caracteristică născută a omului, celui Dumnezeu. În Psalmul 116, David spune, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Și dacă ne gândim bine, nu putem decât să fim de acord cu David. Însă în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El este credincios promisiunilor sale și atunci când El ne promite un lucru, putem fi siguri că se va ține de cuvânt. Cei care cântă această cântare de închinare deja experimentaseră acest lucru și de ce erau plini de bucurie. Iată de fapt cum ne povestesc ei elementele care contribuie la imaginea aceasta lor despre Dumnezeu. Versetul 2. Căci ai prefăcut cetatea Babilon într-un morman de pietre, cetățuia cea tare într-o grămadă de dărâmături. Cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De acum trecutul era în urmă. Ei erau eliberați de dușmanii lor din trecut și nu mai aveau nevoie de un zid în jurul cetății, zid care să le asigure protecția. De acum știau că Dumnezeu este acela care le asigură protecția. De aceea te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de tine. Este oare acest verset o referire la o convertire universală? Nu știm încă. Cert este că oamenii se întorc către Dumnezeu și se vor întoarce și în viitor. Cea mai răsunătoare întoarcere la Dumnezeu se va avea loc în viitor, după ce vor fi trecut noaptea păcatului și necazul cel mare. Plânsul va dura toată noaptea, dar dimineața va veni bucuria, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu într-un alt loc. La așa ceva se face referire aici. Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa ai domolit zarva străinilor. Cum este înăbușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înădușite cântările de biruință ale asupritorilor. Iată cum este amintit aici îngrozitoarea blasfemia zilelor din urmă personificată de cel despre care este scris potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, spunea Pavel în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2. Anticristul, dragii mei, va fi doborât, la fel ca toți ceilalți dușmani ai lui Dumnezeu. Iată și strofa a doua, începe cu versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Aici este prezentat ospățul de bucate gustoase. Această expresie, cred eu, se referă cu siguranță la bunuri și resurse materiale. pământul răscumpărat va produce roade din belșug. În același timp, bucatele miezoase sau grase, în alte traduceri, se referă și la ospățul spiritual din vremea aceea. Și, dragii mei, dacă reținem episodul căderii omului și ceea ce s-a întâmplat cu pământul ca și consecința acestui păcat, putem înțelege ce se întâmplă cu pământul ca și consecința răscumpărării. Mergem mai departe, versetul 8. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Acest verset este citat și de Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 54. El spune, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. El va face moartea să piară pentru totdeauna, dragii mei. Este în puterea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Strofa 3 începe cu versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. În ultima strofă, atenția ne este îndreptată asupra lui Dumnezeu. Cu El vor avea de-a face toți oamenii. Lumea va fi amăgită de Anticrist, dar adevăratul Hristos, adevăratul Mesia, adevăratul conducător al acestui pământ va veni negreșit. Mântuirea Lui va fi esențială pentru om în ziua aceea. Oamenii se vor veseli și se vor bucura de mântuirea Lui. Versetul următor ne ia oarecum prin surprindere. Ascultați, căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. De ce este menționat Moabul aici? Ca să fiu sincer, este destul de greu de explicat acest lucru. Când Moab este înălțat, Dumnezeu este ignorat. Când Dumnezeu este înălțat, Moabul este călcat în picioare. În împărăția divină, Moabul și cei ce îmbrățișează modul lor de viață sunt doborâți, iar Dumnezeu este înălțat. Dacă vă amintiți, Moab reprezintă o formă de evlavie căreia este tăgăduită puterea. Iată ce atenționare serioasă avem, deci. Versetul 12 acum. El surpă, prăbușește întăriturile înalte ale zidurilor tale și le prăbușește la pământ în țărână. Avem aici o referire la mândria omului. Mândria omului care va fi umilită. Aceasta este vremea în care cei blânzi vor moșteni pământul, așa cum spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Este drept, cei blânzi astăzi n-au o viață tocmai ușoară, dar nu trebuie să-și piardă nădejdea. Capitolul 26 continuă pe această temă a împărăției. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Aceasta este perspectiva poporului lui Dumnezeu. În ziua aceea se va cânta această cântare în Iuda. Această cântare nu este cântată astăzi. Este evident că întoarcerea lui Israel din prezent nu este o împlinire a profeției, dar ea se va împlini. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Iată ce dorință exprimă cântărețul aici. Sufletul meu te dorește noaptea. Mă întreb dacă noi recunoaștem așa cum ar trebui ce mare nevoie avem de comuniunea cu Hristos. În cartea Cântarea Cântărilor, Mireasa spune, să mă sărute cu sărutările gurii lui. Și aici era vorba de sărutul iertării, al păcii și al pasiunii. Iar apoi Mireasa recunoaște că nu se poate ridica la înălțimea la care ar fi dorit și spune, trage-mă după tine. Isaia exprimă același gând în locul acesta. Sufletul meu te dorește noaptea. Vrea să se apropie de tine. Dragi prieteni, avem noi oare aceeași pasiune pentru Dumnezeu? Aud toată ziua declarații false de dragoste care este o dragoste autentică și la tot pasul văd dovezi de falsă spiritualitate. Foarte mulți oameni pretind că sunt evlavioși, citează tot timpul platitudini sclipitoare, dar fără acoperire în viața lor. M-au obosit toate aceste afirmații de genul oh, eu îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să mă dedic lui, pentru că apoi persoana respectivă să-și vadă mai departe de viața sa fără nicio implicare. Aș vrea să vă gândiți, dragi ascultători, la următoarea întrebare. Când vă așezați noaptea în pat, sufletul vostru îl dorește cu adevărat pe Dumnezeu? Îl doriți cu adevărat pe Domnul? Aveți o pasiune adevărată pentru El? Puteți spune, trage-mă după tine și voi alerga la tine? În împărăția lui Dumnezeu, oamenii vor spune cu siguranță, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Trebuie să mărturisesc, dragi ascultători, că adesea și eu mă surprind mai degrabă îndepărtându-mă decât alergând spre Dumnezeu. Sau alerg înainte ca El să-mi spună să pornesc, alerg în afara voii Lui, după aceea apar tensiuni, probleme. Mă supăr pe mine însumi și spun, oh, iar m-am depărtat de Dumnezeu, nu sunt aproape de El. Nu prea am ocazia să văd oameni dorindu-L cu ardoare pe Dumnezeu în vremea aceasta. Nu vreau să critic pe nimeni, ci doar semnalez o realitate. Și când văd totuși pe cineva cu această atitudine a inimii, mă simt eu însumi atât de binecuvântat. Mergem mai departe, versetul 16. Doamne, ei te-au căutat când erau în strâmtorare, au început să se roage când i-ai pedepsit. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască și cum strigă ea în mijlocul durerilor, așa am fost noi departe de fața ta, Doamne. Aici este vorba despre o întoarcere a profetului în istoria poporului. El își aduce aminte de momentul în care poporul îl căuta pe Dumnezeu doar atunci când se afla în mijlocul greutăților. Își aduce aminte de asemenea de acea perioadă de încercare pentru popor și semnalează intensitatea ei. După cum ușor se poate observa, nu era o situație tocmai simplă. Ce bine ar fi fost însă dacă poporul ar fi învățat ceva din acea suferință. Se pare însă că n-a făcut-o, așa cum nici noi nu facem adesea. Iată ce aflăm din versetul 18. Am zămislit, am simțit dureri și când se naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Când se naștem, am fost ca și când am fi născut vânt, adică suferința n-a dus la rezultate bune. Această perioadă n-a schimbat inima celor nelegiuiți. Ei au continuat să-L hulească pe Dumnezeul cerurilor. Astăzi, suferința care vine în viața voastră asemenea durerilor nașterii, dragii mei, fie va aduce roade care să vă facă să spuneți că meritați să suferiți, fie nu va fi decât vânt. Tare mi-e teamă că mulți dintre noi am suferit pentru nimic, pur și simplu pentru că nu vedem că toate lucrurile lucrează împreună spre slava lui Dumnezeu și spre binele celor ce-L iubesc pe El. Amintiți-vă că Isaia vorbește despre o împărăție care urmează să vină. O împărăție în care Dumnezeu domnește. O împărăție în care oamenii doresc să stea aproape de Dumnezeu. Și noi am putea trăi într-o stare asemănătoare dacă L-am căutat pe Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare circumstanță a vieții noastre. Versetul 19. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Prin rouă, profetul înțelege aici puterea dătătoare de viață Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va veni și va însufleți pe cei credincioși. El o face și astăzi. Capitolul 27 încheie cântarea despre venirea împărăției, cântare începută în capitolul 25. Versetul 1. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, șarpele fugar, Așur, și Leviatanul, șarpele inelat, Babel, și va ucide Balaurul de lângă mare, Egiptul. În ziua aceea, din nou această expresie care ne proiectează imediat în viitor. Așa cum am mai spus, această expresie se referă la ziua judecății, o zi a Domnului. O zi în care Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și puternică. Sabia Domnului este cuvântul său. În cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16, este descrisă venirea Domnului Iisus astfel. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Cu această sabie, el va lovi popoarele. Dar chiar este vorba aici de o sabie? Ei bine, am descoperit că limba este o unealtă foarte tăioasă. Și în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 12, este scris: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Eu înțeleg că despre cuvântul lui Dumnezeu este vorba aici, nu despre altceva. Prin cuvântul său va lovi Dumnezeu. Este singurul lucru de care are nevoie. Prin cuvântul său a creat toate lucrurile și prin cuvântul său va judeca lumea. Pe cine va judeca Dumnezeu? Am văzut înșirate câteva denumiri: Leviatanul, șarpele fugar, Leviatanul, șarpele înălat. În ziua aceea, la începutul împărăției, Domnul Iisus va aduce judecata sa asupra șarpelui care este Satan. În cartea Apocalipsa, în capitolul 20, în primele trei versete, ni se spune că Satan va fi aruncat în adânc pentru 1000 de ani. Tot în cartea Apocalipsa, în capitolul 12, versetul 9, citim: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satan, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Iov spune despre același personaj: solzii lui sunt mândria lui. Solzii sunt pentru protecție și Satan crede că este invulnerabil, că nu poate fi atins, că are o împărăție a sa. Aceasta este mândria sa. El nu înțelege nici măcar astăzi că și el va fi judecat. Probabil el crede că este mai presus de judecata Dumnezeului cel atotputernic. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu cred că va fi o judecată, îi râd de această idee. Dragul meu prieten, acesta este modul de gândire al diavolului. Un comentator sugerează că șarpele fugar, despre care se vorbește aici, reprezintă fluviul Tigru, prin urmare Asiria. Șarpele inelat reprezenta Eufratul șerpuitor, prin urmare Babilonul. Balaurul din mare reprezintă Nilul și, prin urmare, Egiptul. Această reprezentare nu contrazice ideea conform căreia șarpele este Satan, ci întărește această interpretare, având în vedere faptul că Satan era puterea care stătea la baza acestor împărății. Versetul 2. În ziua aceea cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Acum cred că aici ar putea începe capitolul 27, primul verset aparținând capitolului 26. Oricum, aceasta este o chestiune de ordin tehnic și nu vom zăbovi asupra ei acum. Cert este că profetul schimbă registrul și introduce un scurt poem alegoric asupra Ierusalimului împresurat și nimicit de dușmani, dar nu fără știrea, îngăduința sau planul lui Dumnezeu. Din nou avem ziua aceea. Ziua aceea, însă, de data aceasta este o zi în care vom cânta. Și vom cânta despre via cea mai aleasă, care este un simbol de roade bogate, de belșug și bucurie. Și ce contrast este prezentat aici în comparație cu capitolul 5 din cartea Isaia. În capitolul 5 am avut o cântare a viei, dar aceea era o cântare de jale. Acea vie era poporul lui Israel, asupra căruia Dumnezeu urma să aducă judecata pentru că nu dăduse roade. Acum însă avem o cântare de laudă. Via rodise. De ce oare? Ascultați versetul 3. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă. Eu o păzesc zi și noapte ca să nu vateme nimeni. Domnul este păzitorul viei și el nu va mai lăsa via pe mâna altora. El este păzitorul care veghează necontenit asupra ei. El veghează zi și noapte ca nimeni să nu poată vătăma, distruge, lovi, niciun dușman să nu se poată atinge de ea. Acest pasaj, dragii mei, ar trebui să spună ceva celor care cred că Dumnezeu a încheiat toate afacerile cu poporul Israel. Scriptura arată clar că el n-a terminat-o cu poporul său. Afară, numai dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. Dragii mei, cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu neîncetat pentru îndurarea sa fără margini. El este bogat în îndurare, ceea ce înseamnă că are îndurare din belșug pentru fiecare dintre noi. În orice situație ne-am afla, dacă vom căuta ocrotirea lui, el ne promite îndurarea lui. Vom vedea că peste 10 milioane de ani, dacă el va îngădui să ajungem până acolo, Bineînțeles, pentru cei care vor ajunge în veșnicie nu se vor mai număra anii și nu se va mai pune problema, dar pentru cei care vor fi pe pământul acesta, toți vor vedea cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu. Eu cred că vom avea nevoie de harul lui Dumnezeu și în continuare. El spune, vor face pace cu mine. Și cred că este singurul loc din Scriptură în care se sugerează că omul poate face pace cu Dumnezeu. Desigur, aici este vorba de supunerea față de regele regilor, nu acceptarea lui Hristos ca mântuitor personal. Omul nu poate face pace cu Dumnezeu în chestiunea păcatului. Dumnezeu a oferit soluția încheierii acestui armistițiu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Citim în cuvântul său în Epistola către Romani, capitolul 5. Când sunteți gata să acceptați ce a făcut Dumnezeu pentru voi prin Hristos pe cruce și să credeți în acest lucru și viața voastră apoi să fie trăită în conformitate cu acest lucru, atunci veți avea pace. Altfel, nu se poate. Să mergem mai departe, versetul 7. L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loveau? L-a ucis el cum a ucis pe cei ce-l ucideau? Acest verset lansează o întrebare la care s-a răspuns parțial în cartea lui Isaia. De ce judecă Dumnezeu poporul lui Israel mai aspru sau mai mult decât celelalte popoare? Dragii mei, lumina atrage responsabilitatea. Pentru că Israel a avut mai multă lumină, păcatul său este mai negru și pedeapsa mai aspră. În cartea profetului Amos, capitolul 3, versetul 2, citim următoarea declarație a lui Dumnezeu față de Israel. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Psalmistul spune, Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Dumnezeu nu va îngădui ca poporul lui Israel să fie nimicit cu desăvârșire, pentru că el are un plan cu ei. Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui. Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână. Idolii Astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Nu suferința pentru păcat a făcut ispășire pentru păcatul lui Israel, dragii mei. Păcatul lui Iacov a fost curățit prin sângele jertfei de ispășire, iar păcatul poporului va fi ispășit prin sângele Domnului Hristos. Căci cetatea cea tare a rămas singuratică, a ajuns o locuință lăsată și părăsită ca pustia. În ea paște vițelul, în ea se culcă și mănâncă ramurile, când îi se usucă ramurile sunt rupte. Vin femeile să le ardă, căci acesta era un popor fără pricepere. De aceea cel ce l-a făcut n-a avut milă de el și cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul copii al lui Israel. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fugare din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt Ierusalim. Este o secțiune plină de optimism. Această secțiune ne descoperă faptul că Dumnezeu intenționează într-adevăr să restaureze Israelul în țara promisă. Dacă credeți în cuvântul lui Dumnezeu, ce puteți face cu un astfel de pasaj? Nu puteți să-l spiritualizați, pentru că profetul vorbește aici folosind elemente foarte concrete. El vorbește despre Asiria, Egipt, Israel, Ierusalim. Aceste locuri există cu adevărat. Israelul va fi restaurat, așa cum spune Scriptura. Aici nu avem o metaforă. Această profeție este drept, nu s-a împlinit încă. Sunt lucruri care privesc viitorul. Dar să știți, Dumnezeu este acela care deține controlul suprem asupra istoriei. El poate încetini sau poate accelera lucrurile după cum este voia. Aceste lucruri se vor întâmpla și noi vom fi martori ai împlinirii profeției lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, dragii mei, trebuie să stăm aproape de El. Deci, țineți aproape și fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.